Hei og velkommen til Perlepodden, hvor vi snakker med folk I Frelsesarmeen om deres engasjement I Frelsesarmeen. Jeg heter Andrew Hannevik.
Og jeg heter Geir Smith-Solevåg, og I dag så snakker vi med Marit Skartveit, som noe så spesielt som offiser I Frelsesarmeen og retritleder I Halden fengsel, på fulltid leid ut av Frelsesarmeen. Her det mye som må forklares, kjenner jeg. Men I hvert fall, velkommen hit.
Tusen takk. Det hyggelig.
Veldig, veldig hyggelig. Marit, du ifølge våre svært gode kilder, 58 år, mor til 4, bestemor til 3, offiser, som jeg sa, utdannet teolog med videreutdanning I retrit. Du har jobbet som menighetsleder I Frelsesarmeen fra Vadsø I nord til Langesund I sør. Du har vært lærer på offiserskolen, og før du fikk jobben du har nå, så ledet du hele fengselsarbeidet til Frelsesarmeen. For det jo altså sånn at man kan si at Frelsesarmeen har hatt egne nøkler til norske fengsler siden 1920. Hvorfor det? Hva består det arbeidet I?
Det vel noe med at kristne, tror jeg, helt ifra I hvert fall midten av 1800-tallet, så var de veldig opptatt av disse innsatte I forskjellige fengsler som hadde det ganske forferdelig. Og Frelsesarmeen oppstod på den tiden og ble nok... Ja, de var I hvert fall påvirket av tiden sin og av behovene I sin tid, og Frelsesarmeen har alltid vært opptatt av å dekke de behovene som til enhver tid. I dag så blir jo innsatte I fengslene våre, de blir betegnet som en gruppe I krise, og det jo et sted som vi gjerne vil være da. Så fremdeles så det et veldig viktig sted å være for oss I Frelsesarmeen.
Og kjernetilbudet det at dere har samtaler, tilbyr samtaler på cella med innsatte.
Ja, det det vi gjør mest. Og det det som viktigst også. Vi veldig etterspurte, og folk ønsker disse samtalene en til en. Da. Vi et trygt og sikkert rom, og vi tette. Vi forteller ikke videre det som blir sagt på den cella, og vi rapporterer ingen steder. Så det verdifull tid det vi gir. Da.
Men hvordan kommer dere I kontakt med de innsatte I utgangspunktet?
Som sagt så får vi jo lov til å komme inn, og det veldig bra, og så det litt forskjellige systemer I forskjellige fengsler på hvordan fengslet ønsker å arrangere disse samtalene eller ordne det da. Hos oss I Halden så det sånn at man kan skrive en lapp til meg, hvor det står at vedkommende ønsker en samtale, men jeg får også lov å gå rundt og være oppsøkende, så jeg kan dingle inn på en avdeling og si at her jeg, og som går med dere, og da det alltid to stykker som har lyst til å prate litt og sånn. Så det funker veldig fint, også litt sånn uformelt da.
Og dette ganske unikt, det jo ikke så mange som har direkte tilgang inn på cellen I norske fengsler, vil jeg tro.
Nei, det ikke det. Det av presteskapet, holdt jeg på å si, I de forskjellige kirkene, så det også den norske kirke som har vanlig tilgang.
Ja, og nå du altså retritleder I Frelsesarmeens fengselsarbeid, men da må vi nesten høre, hva egentlig retreat?
Ja, det kan jeg ikke si på 5 minutter, altså. Nei, jeg skal prøve. retreat betyr tilbaketrekning, og vi inviterer til enten 8 dager eller 21 dager I stillhet for disse innsatte. Og I den tida så hovedspørsmålet, det hvem jeg? Det liksom overskriften vår. Det refleksjon over eget liv, det de store filosofiske spørsmålene. Hva godhet? Hva ondskap? Hva kjærlighet? Hvor har jeg møtt det I mitt liv? Hvem jeg, og hva lengter jeg etter? Hva skal jeg egentlig satse på fremover I livet mitt? Og så videre. Det veldig mange store spørsmål. Vi snakker om skyld og skam og tilgivelse og glede. Vi snakker om ro, uro, ikke sant? Alle disse store tingene. Og så det da en klosterlignende tilværelse vi inviterer til. Så der tidebønner, det måltider I fellesskap I stillhet med musikk. Det en veiledningssamtale hver dag. Det åpen luftegård som veldig, veldig stas. Og ellers mye stillhet.
Og hvordan har dette kommet I stand? Altså, hvem var som fant på dette med retreat?
Det går veldig langt tilbake da. Det går tilbake til 1500-tallet. Og den katolske munken Ignatius av Loyola, som ble skadet I en krig faktisk, og ble liggende I senga I mange uker, og etter hvert så begynte han å reflektere over tankene sine, og han prøvde å finne ut hvilke tanker som ledet han inn på en god vei, og hvilke tanker som da, eller hva slags drivkrefter I han som ledet han inn på det onde da, hvor han falt I fristelsene sine og så videre. Og så laget han noen øvelser ut ifra det han fant ut, og det var åndelige øvelser. Så forholdet til Gud sto veldig sterkt hos Ignatius. Og så når han da startet jesuiterordenen etter hvert, så ble disse øvelsene de ble obligatoriske for alle munkene I hans orden. Og så har det faktisk vært så nyttig da, at det har levd gjennom alle disse århundrene og fremdeles I bruk.
Det den samme jesuiterorden som var forbudt I grunnloven I Norge frem til 1956, liksom?
Ja, det det. Det det. Ja. Men det har også levd i andre katolske grener, sånn at jeg ikke helt sikker på hvordan det kom inn I Norge, men det startet med Sandombevegelsen da på 70-tallet, hvor Edin Løvaas var den første initiativtakeren.
Ja, ikke sant? Så I utgangspunktet så var retrit I Norge, det var noe som var på en måte allment, for som folk flest, og det det fortsatt. Det mange mennesker som drar på retreat, har jeg forstått. Jeg har ikke gjort det selv enda. For å forstå liksom, kontrasten inntil hvordan dette foregår I fengsel, da. La oss se litt på hvordan, eller hjelpe oss å skjønne litt hvordan dette, altså, håper å si vanlig retreat. Altså, hvis jeg, mann 41 og en kvart, drar på retreat, liksom, hva gjør menn 41 og en halv det? Og hva opplever vi I fall da?
Menn 41 veldig skeptiske til å søke stillhet og gå alene I skogen eller andre steder. Men noen gjør det, ja. Og de finner jo da en veldig sånn gjestfrihet, fordi i denne klostertradisjonen så gjestfrihet en av de høyeste dydene man har. Og alle klostre har gjestavdeling og tar imot folk. Så retreatstedene har på en måte tatt over den rollen der. Ikke tatt over, men de har adoptert den rollen der, at gjestfrihet veldig, veldig høyt verdsatt. Og de gir rom for jeg håper å si det de kaller for pilgrimer, da, til å komme og være noen dager, eller kanskje en uke eller to, og være I stillhet og få veiledning, åndelig veiledning og så videre. Så du vil finne et veldig gjestfritt og fint miljø, og du vil få et fint, enkelt rom. Enkelhet jo også en dyd I denne sammenhengen. Og så vil du få masse tid til å reflektere over eget liv, eller egen religiøsitet, forholdet til Gud. Og du vil inviteres inn I det tidebønnslivet som finnes på dette stedet. Da.
Tidebønnsliv? Forklar det for de som ikke kjent med det begrepet.
Det kanskje tre bønner I løpet av en dag. Kanskje tar de et kvarter, 20 minutter, eller kanskje det en time om kvelden. Men da kommer de som gjester, pluss de som da lever på dette stedet, de kommer sammen og ber sammen og synger litt og I all enkelhet.
Snakker man sammen I løpet av den perioden man der?
Nei, det skal man jo prøve å la være, da, fordi når en kutter ut radio og TV og aviser og ikke minst samtalen, så skjer jo det at et menneske kan bli stille, og et menneske kan finne en slags fred som gjør det mulig å gå innover I eget liv og tenke de lange tankene og kjenne etter hvordan man har det og da det mye som dukker opp faktisk så det veldig sånn, det en veldig flott opplevelse å få lov å bli kjent med seg selv på en sånn måte
Men hvordan fungerer da liksom veiledning og opplegg, altså hvordan for å spørre litt om, hvordan får man dagene til å gå?
du kan jo gjøre hva du vil egentlig, men disse tidebønnene der, og så det faste måltider, hvor du kan komme og gå og spise det du vil og så det denne veiledningsteamen en gang om dagen hvor du får snakke med en åndelig veileder og hvor denne åndelige veilederen ikke en som sier denne veien skal du gå, men som sier hvor du nå, hva tenker du på, hva sier Gud deg akkurat nå, og hvordan har du det? Og så det din tid, og så får du lov å snakke om det du vil da. Ellers om dagen så kan det hende at du får en oppgave, ta og så les denne salmen, mediter over den, ta den med deg ut på tur, lev deg inn I det og se hva som skjer, for eksempel. Og så det meningen å sette I gang en prosess da, som går disse dagene, og som kanskje kan fortsette lenge etterpå.
Så det en oppdagelsesferd med litt hjelp, på en måte?
Ja, det det.
Du har jo selv praktisert retreat I store deler av livet, har jeg forstått, og så har du nå da gjennom mange år tatt dette engasjementet med deg inn I jobben, rett og slett. Hva har retreat betydd for deg?
Ja, første gang vi reiste på retreat så var vi bare noen 20 år, og vi hadde en baby og en toåring, og livet var stressa, og vi var veldig langt fra familien, og vi trengte litt påfyll både på den ene og den andre måten, rett og slett. Så mannen min kom med en liten sånn aviseannonse for Lia Gård, og sa det at her det noen som driver med familieretreat, jeg aner ikke hva det men skal vi reise? og så gjorde vi det, og han fikk mer og mer kalde føtter etter hvert som dette nærmet seg, men vi kom likevel da, og når vi kom inn der så var det jo gjestfriheten og åpenheten og denne aksepten av hele mennesket som gjorde veldig inntrykk. Og når jeg fikk masse tid for meg selv som småbarnsmor, hvor de gikk tur med babyen min, og de ordnet alt for meg, så kjente jeg også at det var veldig helbredende for meg å være der. Altså. Jeg kom tilbake år etter år, og det ble en slags oase for oss da, som familie.
Og nå har du tatt med deg dette inn I fengselet, og nå skal det jo sies at jeg aldri sitter I fengsel. Men det å sitte alene med tankene sine og uten alle verdens distraksjoner, ikke det litt som det å være I fengsel? Hvordan kan retreat bli noe annet?
Du kloster og fengsel, det sammenlignes I en del sånne teoretiske oppgaver faktisk, som to lukka institusjoner da, som funker mye på samme måten. Men fengselet har jo en god del sånne negative bivirkninger som klostret kanskje ikke har. Men det jo veldig mange som spør om akkurat det da. Hvorfor I all verden vil noen som sitter inne og som innelåst store deler av dagen ønske seg enda strammere regime liksom, og komme til en retreat? Men det jo fordi at det mye stress I et fengsel, og veldig mange av gutta bærer veldig tunge sekker på ryggen med masse ødelagte relasjoner, med mye skyld, med mye skam, og de har, veldig mange har PTSD, og de har traumer, de sover dårlig, det liksom den ene krisen etter den andre, depresjoner og styr. Så det å inviteres til retreat, det en veldig god ting for dem, og de aller, aller fleste synes det høres fantastisk ut. Det å få lov å ha den der åpne luftegården og gå ut og inn om dagen, det å kjenne lufta I ansiktet og vite at en har ikke noe press på seg, og det ikke ting en må gjøre, og en der for sin egen del, det er liksom en drøm for veldig mange.
Men hvem det som melder seg på retreat da, I fengselet? Det noe typisk...
Det all slags folk, altså. Vi har en del med ADHD da, som velger dette her, det jo ganske, det jo ganske utrolig. Men de kommer og de roer seg ned, og det går fint. Vi har kristne av alle slags konfesjoner, så der har det vært alt fra ortodoxe og katolske, lutherske, pinsevenner, til og med en fra Frelsesarmen, tror jeg, faktisk. Ja. Så her alle slags folk, og vi har alltid med muslimer. De veldig interessert I det som har med bønn og religion og det med et strukturert liv å gjøre. Og det veldig spennende å ha dem der, for de har et helt annet perspektiv enn det vi har på sin religion. Da. Vi har hatt med en sjaman, og vi har med agnostikere, og til og med et par ateister som har dukket opp innimellom her. Da. Så det skal være åpent for alle, og vi ønsker at taket skal være så høyt at alle kjenner at det greit å være der.
Ja, og dette for dem så det del av en lengre soning, eller hvordan det med det?
Ja, det klart de har en lengre soning. Det er veldig ofte innsatte med lange dommer som søker seg til retreat. Det de som har tid til det, og som også har tid til å kjenne etter at de har behov for det. Så det klart når du har sittet inne I et par år og vet at du har fem til å gå på, så begynner du å tenke litt, hva skal jeg bruke den tiden til, og hvorfor jeg her, og hvem jeg egentlig, og hva jeg har gjort, ikke minst. Så da kommer jo mye av tankene og refleksjonene som vi trenger, da, for å kunne gi dem noe som brukbart.
Og hvordan gjennomfører dere da retriten i fengselet?
Alle kommer jo fra sine fengsler til Halden. Det kommer, nå vi jo invitert fra hele Norge. Og vi bruker den første dagen til å lande litt. De vasker seg alltid inn på cella, for de hater å flytte inn i noe som andre har bodd i før dem. Så der det vasking, millimetervasking av alt. Og så etterpå da, så har vi litt tid til å sette oss ned og spise et måltid sammen og prate litt og sånn. Og da snakker vi litt om hva slags forventninger de har. Og vi prøver å bli litt grann kjent, at de skal bli litt trygge på hverandre. At alle har det der behovet for å være der da. Sånn at ingen skal miste ansiktet eller sånt. Og så er det litt sånn praktiske ting som må ordnes. De trenger tobakk, og de trenger litt forskjellige greier som må fikses den første kvelden. Og så prøver vi liksom bare å roe ned på en sånn hyggelig måte da, den første kvelden. Og så begynner vi med fullt program på mandag, nei, på tirsdag morgen. Da.
Mm. Og det programmet, hva består det av?
Det består, jeg har jo egentlig sagt det da, det jo, vi starter med en morgenbønn hvor alle skal være til stede. Nei, naturlig, en frokost hvor alle skal være til stede, og vi holder hverandre i hendene og åpner dagen, og så spiser vi i stillhet med litt musikk ved siden av. Etterpå så det morgenbønn. Etter det så har vi en stille meditasjon, og det mye stillhet som kommer inn i kroppen gjennom den stille meditasjonen. Da. Og så det dagens første oppgave som kommer etterpå det. Så det veiledningssamtaler, og så det lunsj, og så kommer det en oppgave til, og så det masse fritid, og så kommer det en middag et eller annet sted der, og så det samme runden igjen med stille meditasjon og med messe med nattverd om kvelden, og så det kveldsmat. Mm. Det ganske mye program i løpet av en dag. Da.
Mm. For noen så dette rett og slett første gang på mange år at de kan bare gå ut og se på stjernehimmelen.
Ja, og det gjør stort inntrykk. Altså. Du skal se de står ute i den lille luftegården som vi har der og kikker opp. Og du ser liksom hvordan roen og inntrykket siger inn. Da. Det veldig fint.
Hva vet vi om hva det å delta på en retreat som det du beskriver gjør med de innsatte?
Vi har helt fra begynnelsen av bedt de å evaluere retreaten og gi oss tilbakemeldinger. Og da får vi jo høre hva de tenker om det. Og jeg har jo også hatt veldig mange samtaler med dem både underveis og etterpå. Så det de sier er jo for så vidt at de går sin egen vei. De får lov å gå sin egen prosess, og det har med deres liv akkurat der og da å gjøre. Veldig mange jobber med, eller legger vekta på det der med tilgivelsen, at mennesket er både godt og ondt, og man kan få tilgivelse for det onde man gjør. Og det å få lov å starte på nytt, da, det et gigadigert tema for veldig mange. Og veldig mange jobber med relasjonene sine. De skriver kort og brev til familie og venner. Og også en god del tar kontakt med konfliktrådet etterpå og prøver å få kontakt med noen i saken sin da, som de har såret. Ellers så det dette med frihet som veldig høyt oppe. At det å finne seg selv og bli kjent med seg selv en slags frihetsprosess. Og man kan legge vekk en hel del av de maskene som man har bært på gjennom livet, og mer vise seg åpent. Da. Når en også kjenner seg selv bedre, så det lettere å vise hvem man er. Så det er veldig mange forskjellige prosesser som går samtidig i forskjellige folk, til forskjellige tider selvfølgelig. Ja.
Det må kreve oss å bli satt sammen. Altså, hvor store disse gruppene som plutselig skal forholde seg til hverandre og gå veldig tett på, men likevel være veldig isolert? Altså.
Ja, vi har plass til 6 innsatte hver gang. Så det en veldig liten gruppe. Og så har vi en innsatt som da, vi kaller for klosterverten vår, som egentlig der for å lage mat og servere måltider, og han vasker avdelingen. Men han også veldig flink til å klappe på skuldra når det tunge dager og sånn. Så han litt uvurderlig da. Så han 7. mann, og så det 2 veiledere. som inne I retriten. Og så har vi fire fengselsbetjenter som veldig dedikerte og som har meldt seg selv til denne tjenesten. Da. Så de også der. Og det gjengen.
Gjengen. Og hvor mange retrit har dere I løpet av et år?
Ja, nå det første året vi har en full drift på avdelingen, så vi skal prøve oss med 10 retriter dette året. Det to lange 3-ukers retriter, og så det 8 korte retriter. Ja. Men vi håper jo at vi kan få opp kapasiteten året etterpå, da, når vi vet litt mer hva vi har med å gjøre.
Og det bare menn som gjør dette, eller har dere også egne retriter for kvinner, eller det blandede grupper, eller hvordan gjør dere det?
Vi har, altså I fengsel så det jo 80% menn, 20% bare kvinner, så vi har flest mannsretriter. Men vi har også bestemt at vi skal ha to kvinneretriter I året. Så to av de 10 da for kvinner, og vi inviterer de som har lyst til å komme.
Ja.
Men ingen blandet grupper da.
Ingen blandet grupper. Men dette noe man kan gjøre flere ganger når man innsatt?
Ja, det det, og det en del som har gjort det. Noen har tatt, kanskje ventet et år eller to, og så har de kommet tilbake til en ny retrit, og sier at de har veldig stort utbytte av det. Så vi inviterer gjerne om igjen, hvis det passer for folk. Altså. Og så tar vi de med hvis vi har plass. Da.
Hva vet vi om resultatene? Sånn, nå har dere holdt på med, det spennende at dere startet jo med dette for, var det 2013 dere begynte med det, i det små? Og nå, sist I høst, så har dere da kommet dit til at man nå har åpnet en helt egen avdeling I et norsk fengsel som driver med dette. Det helt fantastisk. Men hva vet vi om resultatene sånn på lang sikt for de som da har gjennomgått dette programmet I forhold til tilbakefall og så videre og så videre?
Altså det som kriminalomsorgen alltid spør etter, det jo tilbakefall, som du sier nå. Og vi gjorde en undersøkelse av det når vi skulle bli retritavdeling. Så hadde vi en sjekk på de cirka 40 som hadde vært igjennom programmet til da. Og av de 40 så fant vi ut at det var en som hadde kommet tilbake til fengsel. Og det veldig lavt tilbakefall. Og så vi veldig spente nå når vi får en mye større gjennomstrømming her da, om det holder seg. Og så har vi jo nå en god del kortere retriter som kanskje ikke setter seg så dypt, jeg vet ikke. Det veldig spennende å se fremover da. Men ellers så er jo resultatene veldig bra. Jeg har jo fremdeles kontakt med mange av de gutta som startet I 2013 og utover, og de lever etter planen sin, de aller fleste av dem. Og det veldig stas, altså.
Det noen grupper innsatte som virker å ha større nytte av denne type tilbud? Du nevnte et med ADHD I sted, men det mer som personlighetstrekk. Men det liksom noe mer liksom, I forhold til type innsatte, lange, korte dommer, et eller annet, som har mer nytte av dette enn andre?
Altså, det jeg vil si som clouet, det innstillingen til den enkelte. Og det kan være hvem som helst som kommer med den der lengselen om at nå må jeg gjøre noe med livet mitt. Da kan det skje veldig, veldig fine ting. Og da har det ingenting å si hva de har gjort eller hvem de ellers så ser vi jo at folk som virkelig har en stor anger over det de har gjort, de får også god hjelp av dette programmet. Så ja, det varierer veldig da. Men de langtidsinnsatte jo de vi ser mest da.
Nå det jo da etablert en retreat-avdeling, og du jobber med å arrangere 10 retreat I løpet av et år. Hva mer det du må ha på plass? Hva mer det du jobber frem mot nå?
Det som jeg ser må gjøres ganske fort, det jo det å få på plass en gruppe av veiledere som kan være med å drive retreatene videre. Da kan vi øke kapasiteten vår ganske mye. Og så ønsker jeg å prøve å få økonomien stabil her. Vi jo foreløpig en dugnadsgjeng. Det kun jeg som ansatt, og vi får lønnen vi sånn fra år til år foreløpig. Så det å få en stabil økonomi og muligheten til å utvide litt grann I luftegården, for eksempel. Kanskje bygge et lite kirkehus der ute. Det sånn som drømmen da. Og stabilisere og få det opp og gå. Det det som planen.
Og hvem det du ser for deg at du vil ha med som veiledere? Hva kreves for å bli veileder?
Jeg altså vi har jo ikke krevd sinnssykt mye forløpig, men jeg ønsker veldig at de som veiledere skal ha retrit erfaring eller utdanning for å vite hva vi holder på med og for å holde en faglig standard på det da. Så det er et ønske, og forløpig så får jeg ikke oppfylt det alltid. Men vi har gått ut til den norske kirke og spurt om å få lov å bruke prester som har lyst til å delta og som de tenker regner seg. Og jeg har fått kontakt med en veiledergruppe i den norske kirke i Trondheim og en i Borg her. Og det er masse, masse flotte folk, og i tillegg så har jeg en gruppe på Grefsen Kloster som også er villig til å stille som veiledere da. Og så har jeg fått ifra Frelsesarméens ledelse lov til å spørre offiserer og andre som kan egne seg for å være veiledere. Og i fengselstjenesten har vi bra med folk. I hvert fall, om ikke det er mange, så er det veldig bra folk. så der også har jeg spurt noen da.
Tillit jo et nøkkelord her. Frelsesarméen har jo da hatt tillit i over 100 år til å komme inn i fengselene. De som i fengsel, de viser dere en stor tillit, og den går sikkert begge veier. Og så får dere også tillit til å ta med dere innsatte ut av fengslene midt under soninga for å gå over Dovre med dem. Fortell om det.
Det skjer ikke fra Halden, det kan jeg love deg. men vi har jo en god del innsatt i Halden som søker seg videre til Bastøy. Og Bastøy er et veldig sånn attraktivt fengsel, lavsikkerhetsfengsel. Ligger på en øy og er nydelig natur, og folk kan gå fritt ute på øya og sånn. Så der er det mange som har lyst til å komme da. Så vi har fått lov til å ha en liten sånn retreatgruppe der ute på Bastøy. Som i normale tider så får jeg lov å komme 2-3 ganger i halvåret og besøke de der. Og så har vi en samling hver gang da. Og om sommeren så får vi lov å ta med oss 6-8 innsatte ut på pilgrimstur. Og da har vi fått 10 dager, så vi bruker 2 dager til å reise, og så går vi de 8 dagene som imellom. Og da rekker vi akkurat å gå ifra Dovre, og så over fjellet og ned til Trondheim. Så forløpig er det vi har gjort da. Det er veldig stas altså.
Og hva skjer på den turen? Hva skjer underveis? Her regner jeg med at veien er målet.
Veien er målet. Ja, altså vi snakker jo litt om det å være pilgrim. Og at det på en måte er en fortsettelse av det de har gjort på retreat i Halden. En fortsettelse av den gode prosessen som de er i da. Det å velge det gode hverdag og prøve å finne de fine tingene i livet. Og på en sånn tur så er det plenty fine ting å oppleve. Så det er masse gode opplevelser å ta med seg. Og vi bor på herberger eller overnattingssteder underveis og prøver å se litt forskjellig. Og mange av gutta har jo aldri vært på tur før. Altså de har ikke hatt en sekk på ryggen. Og det er jo veldig morsomt da. Du får en gjeng gutt fra Oslo, ikke sant? Som da plutselig kommer ut på fjellet og du ser de står oppe på fjelltoppen og bare ser. De har aldri sett det før. Og det er veldig stas. Så det er veldig masse fine ting. Og det å få masse gnagsår og måtte stelle beina sine, stoppe ved små vann og liksom, ja, kikke på blomster og spise bær. Og det er veldig mange fine små ting underveis da. Så har vi samlinger på kvelden hvor vi liksom spør hvordan det går og hvordan har vi det i dag og så det er også veldig sosialt og fint da.
Der er man for en kristen ramme på en måte, men de som er med, de har veldig mange forskjellige bakgrunner og veldig mange, eller fraværende gudsbegrep for den saks skyld, sånn jeg skjønner deg.
Absolutt. Så vi oppfordrer aldri noen til å bli kristne, men vi prøver å bekrefte alle folks livssyn som de har, og så prøve å finne det som er godt i hver enkelt en da. Og det fungerer veldig godt. Og noen de finner en tro underveis og synes at det er fint og tenker at det er noen som er større enn de og som er med de og passer på dem. Og så er det alt ifra kjærligheten som er det store i livet til Allah og til Gud og treenigheten som vi tror på da. Så vi har et gudsbilde som er veldig åpent og opererer med at Gud kan være akkurat det du tenker at han er. Det finns ju också sån filosofisk gudsbilde hvor Gud är den stora kraften i universet eller mitt eget inre jag eller ja.
Så, ja, vad tänker du att det betyder att vara frälsesarmen upp i detta?
Du, jag tänker att frälsesarmen är akkurat där de ska vara när vi är i fängslet. Och att vi har varit där från begynnelsen, det syns jag också är lite stas då. Att detta här har vi faktiskt drevet med hela vägen. Och fremdeles i dag så är det ett jättestort behov för kristna människor i fängsel eller medmänniskor borde jag kanske hellre säga. Si. Medmänniskor i fängsel är väldigt väldigt värdefullt. Så jag tror att frälsningen fyller sin mission på väldigt många områden när vi är i fängsel. Och går sida om sida med folk som trenger lite stötte akkurat där och då. Och någon önskar sig mer ja så någon ska lära dig att be för exempel eller någon att läsa bibeln sammen med eller att snacka om problemer I Guds livet sitt men det är egentligen många fler som bara vill ha ett medmänniske med sig då. Och vi kan vara bägge tillhör där, inte något vanskligt att skifta mellan det.
Ja, för du klarar att kombinera det med att ha en väldigt öppen tillnärmning till de som är med, men samtidigt så är du väldigt upptatt av att hålla de kristna ramarna väldigt tydlig I det du förmedlar, förstår jag?
Ja. Alltså jag är väldigt upptatt av att ha det gudsbegreppet öppet så att det plats till alla där. Jag vill inte säga det bästa är att vara kristen på en måte. Så där är jag väldigt nöje på att det ska vara plats till att vara en god muslim eller en god ateist för den saks skull hvis det är målet då. Men jag för min del tänker att det är ärligt att ha tydliga kristna ramar. Vi är kristna präster ifrån kristna kyrkor och det är på en måte tryggt det också för vi låter inte som vi är något annat än det vi är. Och det upplägget som vi har är ju också ett väldigt kristent upplägg då. Så jag spör alltid när gutta spör efter retreat så säger jag ja, men det är väldigt kristna ramar. Orkar du att sitta på en morgonbön? Klarar du att ta I vara med på en mässa där du får ta emot nattvär för exempel? Hur ställer du dig till detta här så det är väldigt sån uttalat att vi har kristna ramar. Och de flesta säger att det går väldigt grejt. Och så är det någon som strävar likväl då, självklart. ja, men det måste vi ta undervejs.
Och du, jag vet att du också söker stötte I vänner och nätverk runt när det går in I inre tider. Alltså en ting är de som ska vara där, men också I de som inte är där.
Vi har ett vart fått väldigt många goda förbedrare runt förbi. Och det är väldigt många miljöer som ber för oss I Halden fängsel. Jag har munker och nonner och präster och prästinnor skulle jag säga. Det är många och vänner, inte minst vänner och kända och hela frälsesarmén-nätverket som jag brukar ganska bevisst. Så för vi startar en retreat så plejer jag alltid att sända ut en mail till dessa goda vänner mina och be om förbön. Och det känner jag är väldigt viktigt för min del och jag tror att det gör en skillnad också för hela retreaten. Så det syns jag är en fantastisk förrätt är det de säger. Det är en privilegium då att få lov att göra det.
Mm. Och du upplever I fängelsearbete generellt och speciellt I retreaten att människor blir både förändrade och någon gånger förvandlade.
Det gör jag. Och det kommer alltid som en överraskelse på mig. Det borde inte göra det. Men när de fortæller mig om ting som sker så är det fantastiskt fint. Och vi finner väldigt många som säger att de finner fred. En ny ro I livet sitt. En fred som sitter I kroppen. Många som säger att de får en vanvittig lättelse av den tillgivelsen som de har upplevt. Någon känner det rent fysiskt I kroppen att... Ja, nå verker ikke denne skuldra lenger. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, jeg sier det da. Altså, liksom. og noen ser vi reiser seg. Vi ser at på kroppsholdningen at de reiser seg opp. De drar av seg en caps og hiver den, ikke sant? Og møter blikket på en annen måte. Og du ser en ny verdighet på en måte da. En som veldig glad I, han fortalte meg at hatet hans forsvant. Og sånne ting, det gjør bare så sterkt inntrykk. Och en skulle kanske tagit vare på alla dessa berättelser för det är väldigt många.
Men takk Marit for at du kom hit og delte noen av fortellingene med oss her i, her i dag, og all velsignelse over arbeidet dere gjør videre.
Tusen takk.
Han skal åpne perleporten, så at jeg får komme inn. For med blod